Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Tur trofi Piala Dunia U17 berakhir di Solo, Jawa Tengah. Turki akan bawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Kota Solo, Jawa Tengah menjadi lokasi terakhir berlabuhnya trofi Tour Experience Piala Dunia U17 2023 Indonesia pada Minggu 5 November 2023. Trofi Tour Experience Piala Dunia U17 2023 dimulai dari parade menggelindingkan bola besar yang diikuti ratusan masyarakat dimulai di Jalan Slamet Riyadi dari Stadion Sriwedari hingga Pura Mangkunegaran. Dikutip dari Kompas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kesiapan Piala Dunia U17 telah berlangsung lancar. Trofi Experience FIFA World Cup U17 2023 sebelumnya digelar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Timnas Indonesia akan berada di grup B Piala Dunia U17 2023 yang terdiri dari Spanyol, Kanada, Uzbekistan, dan Mali. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyatakan berkomitmen untuk kesuksesan gelaran Piala Dunia U17. Kota Solo atau Stadion Manahan akan menjadi lokasi pertandingan mulai dari babak penyisihan, perempat final, semifinal, dan final. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pasien cacar monyet atau monkeypox yang berada di Indonesia terdeteksi sebanyak 34 orang. Dikutip dari Tempo di Jakarta Minggu, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah menghimbau masyarakat untuk memperhatikan pemahaman mengenai penyakit ini. Nadia merujuk pada data laporan harian monkeypox 4 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang dimuat di web Kemenkes. Dalam laporan itu penyebaran mpox atau monkeypox ada di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai sektor kewirausahaan memegang peran vital dalam mendukung perekonomian nasional. Pemerintah pun, menurutnya, memberikan perhatian khusus terhadap sektor wirausaha. Dikutip dari Tempo di Jakarta Minggu, Jerry mengatakan, bentuk kemudahan yang diberikan seperti pendaftaran perizinan berusaha, fasilitasi, serta standarisasi dan sertifikasi. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan pengutamaan dalam pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Sementara itu, bentuk insentif yang diberikan seperti pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah. Selain itu, ada pula pemberian subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah dan fasilitas pajak penghasilan. Melalui pemberian kemudahan dan insentif ini, pemerintah berharap rasio kewirausahaan Indonesia dapat meningkat menjadi 4% pada 2024 nanti. Jerry Sambuaga juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan mencapai kisaran 4,5-5,3%. Berita terakhir dari dalam negeri. CEO Special Olympics Mari Davis mengatakan kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia memainkan peran penting untuk pengembangan Olimpiade bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia RRI di sela-sela konferensi pimpinan regional Special Olympics Asia Pacific 2023 di Jakarta pada Sabtu 4 November, ia menjelaskan bahwa dengan banyaknya negara dengan geografi dan populasi besar di Asia Pasifik seperti Indonesia, diperlukan program dan pemimpin yang kuat dari organisasi Special Olympics agar dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain, terutama negara-negara kecil.
Yeah, this region is critical to the whole development of Special Olympics globally. It's got some of the largest countries in the world. If you look towards
Ya, wilayah ini sangat penting bagi keseluruhan perkembangan Special Olympics secara global. Wilayah ini mempunyai beberapa negara terbesar di dunia. Jika Anda melihat India, Bangladesh, Indonesia, atau Australia, begitu pula programnya yang harus besar dan hebat. Jadi, dalam kaitannya dengan perluasan Special Olympics secara global, sangat penting bagi kita memiliki program dan pemimpin yang kuat di masing-masing negara, karena mereka dapat menjadi teladan bagi negara lain, mungkin negara-negara yang lebih kecil, dalam hal mengembangkan dan menumbuhkan program mereka. Jadi ini alasan wilayah Asia Pasifik penting bagi kami. In terms of developing and growing their programs. So that's why it's important for us in this particular region in Asia. Konferensi RLC Special Olympics Asia Pacific 2023 digelar mulai Jumat 3 November hingga hari Minggu 5 November 2023. Agenda yang diselenggarakan antara lain sesi pengembangan diri yang diikuti atlet, relawan dan pelatih, hingga malam budaya yang dipersembahkan oleh Special Olympics Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Beralih ke berita internasional, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan melakukan segala cara untuk membawa pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bukan lagi seseorang yang dapat diajak bicara. Karena itu, Turki telah memutus hubungannya dengan Perdana Menteri Israel tersebut. Dikutip dari Antara di Jakarta Sabtu, Erdogan mengatakan Netanyahu telah kehilangan dukungan dari rakyat Israel. Menurutnya, Perdana Menteri Israel itu ingin menggalang dukungan untuk melanjutkan serangan terhadap Palestina dengan menggunakan retorika agama. Erdogan juga mengatakan Ankara siap bertindak sebagai negara penjamin bagi Gaza setelah pertempuran ini. Dia juga menegaskan kembali dukungan Turki bagi rakyat Gaza di tengah agresi Israel yang terus berlanjut. Berita selanjutnya, sebanyak 600 akademisi meminta universitas-universitas di Irlandia memutuskan hubungan dengan lembaga-lembaga Israel karena skala dan kekejaman perang Israel di jalur Gaza, melewati tingkat kekerasan yang pernah ada selama pendudukan berkepanjangan dan brutal Israel di Palestina. Dikutip dari Antara di Jakarta Minggu, surat yang ditandatangani para akademisi di dan dari Irlandia itu mengutuk serangan Israel di Gaza sebagai operasi pembersih etnis dan menurut banyak pakar dianggap kekerasan genosida. Surat tersebut menyebutkan banyak universitas Irlandia dan proyek penelitian yang dibiayai Uni Eropa berkolaborasi aktif dengan universitas-universitas Israel. Para akademisi menyeru untuk menghentikan kerjasama itu hingga pendudukan di wilayah Palestina diakhiri. Hak warga Palestina mendapatkan kesetaraan, penentuan nasib sendiri diwujudkan, dan hak pengungsi Palestina untuk kembali difasilitasi. Surat itu juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai hancurnya sejumlah universitas Palestina di Gaza dan tewasnya para akademisi serta mahasiswanya. Berita terakhir, Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat melaporkan jumlah penciptaan lapangan kerja baru di Amerika Serikat bertambah 150 ribu pada Oktober tahun ini, meski masih lebih rendah dari ekspektasi, dengan tingkat pengangguran naik menjadi 3,9%. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Minggu, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat juga menyebut pertambahan lapangan kerja terjadi di sektor perawatan kesehatan, pemerintahan, dan bantuan sosial, seraya mencatat bahwa penurunan lapangan kerja sebesar 35 ribu terjadi di sektor manufaktur akibat aksi mogok yang dilakukan para buruh pabrik otomotif. Laporan Biro ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja yang berada di angka 62,7% sedikit lebih rendah dibandingkan 62,8% yang tercatat pada September dan masih di bawah tingkat pra-pandemi yang mencapai 63,4%. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Catatan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo tegaskan komitmen pemerintah membangun ibu kota Nusantara. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu. Dalam kunjungannya, Presiden kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk meninjau progres pembangunan dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur. Salah satu groundbreaking yang menjadi lokasi peninjauan Presiden adalah proyek pembangunan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan kawasan IKN. Selain itu, Presiden juga melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur, antara lain Bandar Udara Ibu Kota Nusantara, Rumah Sakit, dan Sekolah. Saat meninjau jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan ke kawasan Ibu Kota Nusantara, Presiden mengatakan bahwa progres pengerjaan jalan tol tersebut telah mencapai hampir 55%. Ia berharap tol itu sudah bisa digunakan pada Juni 2024 mendatang. Dalam kunjungannya, Presiden juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden menjelaskan bahwa Bandara IKN tersebut merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara IKN ini memiliki luas 347 hektar dengan landas pacu atau runway 3.000 x 45 meter dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Presiden pun menargetkan bandara yang dibangun dengan anggaran 4,3 triliun rupiah tersebut dapat digunakan pada pertengahan tahun 2024 dan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2024. Dalam kunjungan kali ini, Presiden juga melakukan groundbreaking pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Kantor Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS yang berkapasitas 50 MW di IKN. Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerak cepat sejumlah investor dalam negeri untuk berinvestasi dan memulai pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, pemerintah selalu memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal dalam investasi di IKN. Namun, jika tidak ada minat dari investor lokal, maka pemerintah akan mencari investor dari luar negeri yang minat untuk berinvestasi di IKN. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Presiden, hingga bulan Desember mendatang terdapat pembangunan senilai 45 triliun rupiah yang akan direalisasikan. Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali dengan peristiwa 5 November 1935, permainan Monopoli diproduksi secara luas. Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua peta di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Permainan ini dikreasikan oleh Charles Darrow dan dipatenkan dan dijual olehnya kepada Parker Brothers sebagai penemuannya sendiri. Parker mulai memproduksi permainan ini secara luas pada tanggal 5 November 1935. Beralih ke peristiwa 5 November 2008, Barack Obama berpidato atas kemenangannya dalam pemilu Amerika. Barack Obama adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Obama menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Grand Park, Chicago pada 5 November 2008. Pada awal pidatonya, Barack Obama memuji lawannya dalam pemilihan umum, yaitu John McCain. Obama mengatakan Amerika menjadi lebih baik karena jasa yang diberikan oleh pemimpin yang berani dan tidak egois ini. Obama menyebarkan semangat perubahan serta menyampaikan isu-isu penting yang harus dihadapi Amerika dan dunia. Obama menekankan kemenangan dalam pemilu bukanlah perubahan yang dicari, tetapi kesempatan bagi Amerika untuk melakukan perubahan. Obama meyakinkan warga Amerika untuk mengembalikan kesejahteraan dan menciptakan tujuan-tujuan perdamaian untuk kembali mewujudkan impian Amerika dan kembali memastikan kenyataan yang mendasar bahwa meski berbeda-beda, Amerika adalah satu dengan kalimat, "Yes, Weekend. Kami akhiri dengan 5 November 2010, erupsi Gunung Merapi kedua. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis 4 November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, terjadi letusan yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari Jumat 5 November 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini, serta suara gemuruh terdengar hingga kota Yogyakarta, kota Magelang, dan pusat Kabupaten Wonosobo. Sekian hari ini dalam sejarah.
Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siap kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul 34 negara ikuti Regional Leadership Conference bahas Special Olympics. Sebanyak 34 negara di kawasan Asia Pasifik akan mengikuti Regional Leadership Conference atau RLC di Hotel Pullman Jakarta pada 3 hingga 5 November 2023. Media Relations Special Olympics Indonesia, Dwi Iswandono dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa mengatakan, 34 negara mengirimkan delegasinya untuk ikut serta di kegiatan reguler yang kali ini mengambil tema Reclaiming Our Reach. Menurutnya, dalam konferensi selama 3 hari tersebut, para anggota delegasi akan membicarakan berbagai aspek pengembangan disabilitas intelektual. Dwi Iswandono mengatakan Special Olympics tak semata-mata untuk mengejar prestasi bidang olahraga, tapi juga hal-hal lain untuk mendukung pencapaian kemandirian anak-anak bertalenta. Karena pentingnya hal ini, Chief Executive Officer Special Olympics International, Mary Davis dari Amerika Serikat, dijadwalkan hadir untuk memberikan pidato kunci tentang masa depan Special Olympics. Di perhelatan ini, para peserta akan membahas keuntungan pergerakan Special Olympics di masing-masing negara mereka, tentang isu kesehatan, komunitas olahraga. Hal-hal yang dibahas lainnya pada kegiatan ini seperti fundraising, pengembangan sport partnership, athlete leadership, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dan seterusnya. Special Olympics merupakan organisasi internasional yang telah diakui oleh International Olympic Committee sebagai satu-satunya olimpiade olahraga khusus bagi para penyandang disabilitas intelektual di dunia. Indonesia yang memiliki potensi sekitar 5,4 juta jiwa insan bertalenta khusus dan bergabung menjadi anggota Special Olympics International ke-79 pada tanggal 9 Agustus 1989 dengan nama Special Olympics Indonesian. Sekian Indonesiaku. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Nusa Tenggara Timur memang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Salah satu wilayah di Nusa Tenggara Timur yang menawarkan pesona wisata terbaik di Sumba adalah wilayah Sumba Barat. Salah satu destinasi wisata di Sumba Barat yang tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi adalah Pantai Watu Bela yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini berjarak kurang lebih 50 km dari pusat kota Waikabubak yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Nama Watu Bela sendiri berasal dari bahasa Sumba yang berarti batu penjaga. Batuan besar di pantai ini memang terlihat seperti penjaga yang menjaga pantai dari ombak dan badai laut. Pantai Watu Bela yang memiliki lebar kurang lebih 200 meter dan diapit oleh dua bebatuan kokoh yang menjaganya dari lautan lepas, menawarkan keindahan alam yang masih alami dan menakjubkan, serta memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para pengunjung. Pantai Watu Bela ini juga terkenal dengan formasi bebatuan besar yang mengelilingi pantai serta memberikan pemandangan yang menakjubkan. Pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih menambah keindahan pantai ini. Ombak lautan yang menggoda di bawah teriknya matahari selalu berhasil mengundang pengunjungnya untuk berenang. Tetapi yang harus diingat untuk selalu memperhatikan kondisi gelombang lautnya agar Anda tetap aman. Anda juga bisa bersantai di bawah pohon sambil menikmati keindahan pantainya atau berfoto dengan latar tebing besar yang menjadi daya tarik dari pantai ini. Selain menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari bukit karang yang mengelilingi pantainya, wisatawan juga dapat menikmati keindahan matahari terbenam. Pendengar, untuk menuju Pantai Watu Bela, para pengunjung harus melewati jalan setapak yang agak sulit dan menantang. Walaupun masih ada rute alternatif yang dapat dilalui dengan mobil atau sepeda motor, tetapi jalannya juga cukup berliku dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain menikmati keindahan alam, di Pantai Watu Bela pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berselancar, snorkeling, berenang, dan berjemur di bawah sinar matahari. Pulau Sumba yang berada di Nusa Tenggara Timur dan pernah mendapat julukan sebagai pulau terindah di dunia memang menyimpan sejuta keindahan yang wajib dijelajahi. Di area pantai ini juga terdapat banyak kuda dan kerbau yang berkeliaran. Bahkan ada juga warga yang menyewakan kudanya untuk ditunggangi oleh wisatawan. Mengingat Pulau Sumba juga terkenal dengan kuda sandal atau lebih lengkapnya kuda sandalwood. Setelah lelah bermain dan menjelajah, Anda bisa menikmati segarnya air kelapa muda yang dijual oleh penduduk setempat. Pendengar, Pantai Watu Bela juga memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk para pengunjung. Oleh karena itu, Pantai Watu Bela sangat direkomendasikan bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam di Sumba Barat. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Jakarta World Cinema Week atau JWCW kembali digelar pada 11 hingga 19 November 2023 di Jakarta. Festival Film Internasional ini akan menghadirkan 90 film dari 54 negara. Film-film tersebut dapat ditonton secara langsung di bioskop dan secara daring di platform streaming Klik Film. JWCW 2023 akan dibuka oleh film Insha Allah A Boy dari Yordania yang ditulis dan disutradarai oleh Amjad Al-Rashid dan ditutup oleh film Shaida dari Australia yang disutradarai oleh Nurania Sari. Executive Director JWCW, Frederica mengungkapkan, di tahun kedua ini, Jakarta World Cinema Week sangat memperhatikan kredibilitas film-film yang akan ditayangkan. Film-film yang dihadirkan kebanyakan masuk festival bergengsi dunia. Selain itu, beberapa film yang telah meraih penghargaan di Festival Film Internasional juga akan ditayangkan, seperti Monster Jepang karya Hirokazu Koreeda, pemenang Palme d'Or di Cannes Film Festival 2022 dan Anatomy of a Fall Prancis karya Justin Triet, pemenang Grand Prix di Cannes Film Festival 2023. Steering Committee JWCW Gary Nugroho menyatakan, di tengah keberagaman event festival film di Indonesia, JWCW mampu menghadirkan sebuah festival film internasional. Gary menuturkan, hal menarik dari JWCW adalah pada keberagaman jenis hingga genre film maupun pencapaian artistik hingga industri.
Walau kuntum ba'idin 'ana
qulubuna wa'du'a
بالقرب منكم
يا طيور وصلي تكبيرنا يا ريا أطير دعنا
إنهم الحورية في هذه حياة
Allah, ku berserah padamu. Kami ikut maumu, Allah. Jangan menangis, kami di sini berdiri untuk
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Drive. Drive adalah grup musik asal Indonesia, berasal dari Jakarta, yang dibentuk pada 1 Desember 1999. Drive merilis lagu terbaru berjudul Deskripsi Dirimu. Lagu tersebut merupakan karya orisinal pertama Drive dengan formasi terbaru, yakni Axel Ramanda pada vokal, Busdek pada gitar, Digo pada bass, dan Rudy pada drum. Deskripsi Dirimu merupakan lagu pop balad yang diciptakan oleh pemain bass Drive, Digo, yang ditulis sejak 2018 secara bertahap. Sedangkan produser musiknya adalah gitaris Drive, Busdek. Lirik lagu ini mengangkat tema tentang perasaan memuja dan kekaguman terhadap pasangan. Lagu Deskripsi Dirimu merupakan pembuktian bahwa Drive akan tetap berkarya meski terjadi pergantian vokalis. Tercatat sejak 2005, Drive telah berganti vokalis hingga 4 kali, dari Anji, Takaeda, Tirta, Rizky, hingga kini Excel. Pendengar berikut lagu Drive dengan Deskripsi Dirimu. Selamat mendengarkan.
Bagai seberkas cahaya yang datang di malam kelam, bagai tetesan hujan yang jatuh di teriknya siang. Itu kamu, itu kamu. Bagai sebuah pelangi di dalam hitam dan bagai lantunan nada di dalam barisan kata. Itu kamu, deskripsi hadirnya dirimu. Sadarlah
now. Voice of Indonesia.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
See me cry
when all I see is light.
www.voinews.id.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.